Rīgas Jūrmalas šoseja ir viens no intensīvāk lietotajiem ceļa posmiem. Šeit ikdienas brauc vairāk kā 20 tūkstoši mašīnu. Ceļš, kas savieno Rīgu ar Jūrmalu, ar Kurzemi, un kura remonts jau sen bija vajadzīgs. Šeit pēc remonta darbiem mēs sagaidām, ka oficiālais ātrums varētu būt 110 km stundā. Un tas būtu pirmais posms Latvijā, kur šāds te ātrums uz ceļa oficiāli tiks uzlikts.